Nyalani.
Zeytene.
Itene kwa singa ti VOA Afrique. La sobikota lango sio tinze ti fulu dingi. Biko bete gina Washington kutabata ti Amerika mbongo amene ti la kui na bangi. Wagon singa ti la ke Pascaline Marie-André Dieudonné Magali nga na Félix Yepasis Zembrou. Mbibara mo Pascaline.
Zembrou mo Félix mbi yambase waso kwa kemai na ndembeso fadeso asangu nanga ti kodro.
Sango Boko Haram bilaso Kota Tumba na Cameroun alak bi mosquée ti fotokol na mbage ala fa ak batia civil a Trougou ti Tchad na ti Cameroun na loti na langangu biri a islamis ngbangbo ouse a wala kwa na ti biraso akboro na Gamboru na katika ti Nigeria nga na Cameroun
na mbage ti Mali mbiri mbiri na mbanga wara nord kota bira ati na popo tia Trougou pali ndoro na tabankor so eke na popo ti Gao na Kidal idabeti asala son zea kola kpali so eke na ti tabankor
na Congo démocratique mbiri mbiri na Beni na mbage ti banga tot wala nord est Azu ungo tia la bale ose na ota awala kwa ti balaka. Asala la sonze okula a kefa akbati azo na mbarika.
Na zombi bina gbia keneto kaunda babati dipandansi. So na ndembe so nguchi lo eke bale gumbaya lulina lopitalo uti lusaka. Lo eke lani na liti kodrongu balu se na mbasambala. Na mbagi lutiri mingi tenetizi Afrika na gbichingba.
Na ndembo ti gereti kan laso na demi-final Côte d'Ivoire ketingbi na Congo démocratique na bata na ngbonga miambe ti lakwi. Kekireke Guinée équatoriale ketingbi na Ghana na Malabo na ngbonga miambe. Zia itene na ndoti VOA Afrique. Begong biati finance nati budget Abdallah Kadre sol kenga ministre résident si Bamingi Bangoran a fape koti ngango tambola sol sala na ndele imalo na wagosinga ti Melvin Aurélie Kodro.
Igolani isara kwani a passé Johnny lani gudetsa isara gi kwala na ndele na Bamingi mais isara kwani aussi na ndele na Bamingi go encore na koti sa ko ego aussi na ngolo kwata isara kwani donc au lieu ti ten isara ou c'est isara na cha kodro même au show et donc asara que a kwani a passé Johnny et i a membre ti délégation ti biko ekir na Bangi Johnny so igoso ala ga na tereti inala e pika patara mingi na sultan aussi a aidé ina cha patarani na wa kota notable sak na yati Bamingi Bangoro asara que ala batala tene il doit faire ti isara kwani pepe parce que kota zo tala ngwana Nairobi tipika patarati tena asu maboko na gbetimbeni mbeti so ira tena akor e donc tena iga isara kwani so akna legeni pepe si tena la tena tona kota zo ni abumbi terena Nairobi tena pika patarasi asu maboko na gbetimbeti so akembeti tia group armée la balaka na a ex seleka a petit sou mbeti so akiti group armée la mais ti population civile ti Bamingi Bangoron il doit aussi tena pika patarana la tena fata tena ti betala na idi tena zana leti mbeti tena iganani na yati a kota forum so donc population tia région quoi que ganati tia là et puis à groupe armé quoi que zata la andoni c'est quoi na que passé en dia que panzamlo na legeni tena ce quoi était na là à sara que il sara quoi ni à passer na legeni na yati à quoi ce si sangari sa sara ka aka otoso a itati a mulana gonani na kod batati kaka bandorosi à groupe armé à muna maboko tia là bon na mungo otoso à muna maboko tia là ni là la mufadini à la zaku tango menandoni à la gonani fadinandele si à munjuso à batene à otoso à njingo à qui encore à zaku tango menandoni sa regoso il fallait que à bikutango menandoni tene abubani biani biani tene ala guna kutangombe sosi amuna zo nandele sa sara encore nambeni kutausu swape
akifadek begong biati finance nati budget Abdallah Kadre
ya itene nanduti VOA Afrique abumbi osioti kama poloso asara la solisoro na wagosingati nanducha kota tene chikotro renaldisio keti RDC afa pe koti teneso na wagosingati tiri Anatole Bomba Meburu
kota teneso e ye fati tene a centrafricain ama a yinga pokuni ake uku teneti dialogue à la base so a commencer na chikotro tizu mati ti e dialogue à la base ni a kengangu mingi a itati so na tikete kodro a wala ngui ti tena sara teneti so pasi so la ba meni teneni a ke teneti election petit sara election na ti insécurité ape il faut que a kil na armétier arbe fadeso a bumbi na force internationale a désarmer en force négative sur quoi ouais si Egwena élection à Corti Nairobi si et à Corapé tenez-tu contre-tier à bas amener des centrafiques au coco quoi à Kegiala so à Mungombe ça doit être Gwea Timbi à imposer na Tangani yap non quand à tena keda et quoi bumbitere et ça tenez et puis tiens il faut que à tenez toi na tenez-tu institution teneti politique so et ça la gaine à contre-tier aussi au teneni à que teneti médiation d'être africain sur la team médiation so dans mon dossier connaît à la gola légende quoi que matière là que outa maintenant que da soit le gâteau la iriti c'est assez maintenant que da soit le gana iriti ONU maintenant que da soit le gana iriti Union africaine mais à la matière quoi que maintenant ça tenait béni à non légende la paix après ça médiation tout soit paix il a été à la bouli il a les kayati médiation il tenait à la matière à ça il tenait oko mais tenait oko nizo toi na agora legeti internet centrafricain et ayi pokoni
ekifade Joachim Rinaldi Sioketi Kamapoloso RDC.
Ya itene nandoti VOA Afrique. Nambage Jean-Pierre Greg Kokbidou Greg Pidou sur le secrétaire général de Kamapoloso Mesane akena kurugon tenti kaingole wala impunité nan dotia zoso a sala kpali na kodro imalo.
Tongana eba pasi so ak turugu ti doto dia so ayere gira tene sere ka kpali so a sara. Si laso osi na kpali so si tasyona itati eti anti baraka ke sara na tere ti eso. Eske vraiment ak raisonnable ti tene ekire mwa la kore ekire e ganani nan doti kodro so ti tene si pe aga me nan douala a zoso a kui. Tongaso c'est un bagina cadre ti impunité justice akasara ya kopé egati munana amnistie générale teneti amnistie c'est-à-dire que mon fazo fazo mon mungombe mon fazo meneti za yuru ke kere ke watene a comme le kanangombe so le petit sara autrement père donc akakanga lo pepe le kogona betia zo tingbanga pepe le kiri yeso lo hunda amunalo mais ke kere ke benzo kere mon koro ngombe dati ngu balako gila kwa ke passé ki toso donc ayez kati impunité pepe tongana mosara sioné. Il faudrait que Azotingbanga, Fangbanga, plus tard, Nalitimo.
Aïkifade, Jean-Pierre Guéric Pidou, secrétaire général Tikamapoloso Messan.
Jaïtenen, Nandoti VOA Afrique. Adotilo, Gervais Lakoso, Tibongbiti, Société Civile GTSC, le Kasa Bongbiti Kenya, Imalo, Nawagonsingatiye, Melvin Aurélie Kodro.
Eti iba itene mbeti so se aita kwa materen na dona na Nairobi akena legeni pepe si kodro ti be Afrika limbiti saka kwa na tene so si ala unda na yani so pepe mbati atene ni agwe na legiti so ak zoni taliti kodro pe taliti wa be Afrika kwa pepe agindeli ti zoni chala mven ti ieda na kota zo use so agana kota pika ngo pataro so mbati lekeni mbati ak kota pataro so kendali ti wa be Afrika kwa e ak kota zo use so ala kena popucha zo so agana pali mingi na ati kodroti alaka kota wa porosuala legbi ya kozo na duti kodroti alingbi alaka duti na yati kota pika mpata so itene ima teni tiyanga chala bo so itene so ima kaya atene mingi agrando chala kota dati fangumanga zin duti dunya ke gilegi ti buwala nasi tenada buwala pe ala peti ga ti maten tiyanga chala me ala gana marati ndarati na Nairobi so ti gati unda giji ta kiri na ala nando ti mbata ti gbia pe paske ngo iti lengu gbasa ni a onwe tindembiso mozuzo motiga biya tibe Afrika tongana mo remplir condition tenzo mundio a tenzo tena ayeni bon kwe akana legeni ku pataraso a unjawe sorongo ndo akenga ande mo gomo diga pana gbet leta wa be Afrika tena la yeda sormo mo gal biya tikoro meti guti bumbi tere na mbeni ndo uchu kungo itimbeni patara pati mamela ita tena na patarna ndane gati unda tena kirna biya tikoro na zoton so akye igana patara tiga tiba nye gajiba wa nye la pasi na tikoro tinye ikisara tonga na yeti tene igwe na mbeni fini kodeso alimiti sa si koroti aganzoni.
Soit ma fédé avec Gervais Lakoso, Tibongbiti Société Civile, GTSC.
Zoboye tu l'as bien abongi.
Après 50 ans,
même en c'est qu'un angbati lango.
Après 50 ans,
Zoboye tu l'as gisongi songi.
Après 50 ans,
mais Zoboye tu l'as gisongi songi.
Après 50 ans.
Zia itene, nandoti VOA Afrique. Abel Koside aike wapikango mozokoti Bay Africa ala malisorochi inalo.
Intervenir beaucoup plus nayaki à enseignement un outil piano c'est-à-dire technique pianistique un outil guitare un outil technique de chant et également un outil batterie. Et en dehors de ça aussi, il intervenir dans un autre groupe musicien qui a la musique moderne d'expression traditionnelle. Et donc, dans un petit groupe, il y a un rôle qui est arrangeur. Et en même temps, il y a aussi un guitare dans un petit groupe.
Projet, dans un cadre de musique, tu as un outil 2015 dans ce temps. Dans un cadre de activité culturelle.
D'abord, il concevoir un mini programme personnel. Et mini projet également aussi associé groupe Mbiaïda. Et là, c'est projet personnel qui me dit, comme l'accord aussi, il y a des minutes à cadre. C'est ça, quand c'est une musique pas très souvent, parce que sur le système de Guinée, ça mène à circonstances qui viennent intervenir, mais on fait une musique. Et donc, projet qui me dit, en étant, il y a des bandes de téléphone, il y a un mini cadre. Soit qu'à des fois, et puis il y a un matériel. Joni, ça peut permettre aux musiciens de créer un béni centre d'enseignement musical. Ça peut permettre d'amener ce cadre à la mandat musique et si tu en as aidé niveau de musique, tu peux aussi t'en apporter dans nos autres. Béni projet aussi, il y a un groupe qui dit, comme il y a une musique de recherche, il y a aussi une maquette déjà, un spécimen qui a bien sûr venu composer. Donc, il fallait beaucoup plus de gens enregistrer et il sera à concerter promotion. À faire découvrir le groupe ni davantage. Plus ou moins, il a été positionné dans le système musical national et international.
Aïki Fadé ou Afango Mozoko, Abel Kosidé.
À la Mazia Itene, na Lego ti VOA Afrique, na voix gorge, ou la Lego ti Pasikaline, Magale, Gana Yopatis, Zembro. Ça m'a l'ingé tout kodoua. Merci, so bi itatala. Alphonse Goutouama, le patangoumo de Tangondo, Kaimba, Batawaliba, Apone, Sala Inga Mina Iriti, Rachidi, Zakaria.
Nous devons faire attention après 50 ans, à la frontière, la rébellion après 50 ans. Et dans nos yeux, il y a les larmes 50 ans. Parce que sous nos lits, il y a les armes 50 ans. On dit est dur comme caillou après 50 ans. Quand il pleut, il y a trop de boue après 50 ans. Dans mon secteur, il y a l'eau partout après 50 ans. Même mon frère, il est jaloux après 50 ans. La nuit se transforme en hibou après 50 ans. Nous, on ne veut que la quantité après 50 ans. On s'en fout de la qualité après 50 ans. Katangou Diago au guerrier après 50 ans. Zougounou tous les midis après 50 ans. Et malgré toutes nos richesses après 50 ans. Entièrement aluminium après 50 ans. Mon professeur est corrompu après 50 ans. Mes études interrompues après 50 ans. Et mes soeurs se prostituent après 50 ans. Et les rafales continuent après 50 ans. Nos esprits ne font que maigrir.
Jai Tenen, Andoti VOA Afrique. Ida Betiala, à la Tokwanembeti, Nandoti Kwasingati, Pade, Ekedi Kona Radio.
Igonda, moi, Ngeti Kodroso, et Kisaranganguti, Gana Siriri, Nabe Afrika.
Ida Pascaline, Nambagi, Gunda, Awa Mangoyi, Swake, Nambagiti, Bimbo, Petevo, Lakwanga, Kartier Sarangaragba, Kasai, Na Taksemen, Abubangiri, Awa Libale, Guma, Nala Sokwe, Ake Lango, Nakota, Batati, Bangi, Ga, Nala Sok, Ake. Na tia site tia déplacé
Nila Félix Nambagé Imunzoni Matangachi Dungo na Florence Snyder na Ohio na CCT America Gay na Evil Leblanc Alfred Lawson Ibrahim Kadaminga na Fire Dread na Toulouse Nambagé Chipoto.
Les jeunes sont toujours au chômage
après 50 ans.
Ils disent que nous on n'a pas l'âge
après 50 ans.
Mais la violence qui se propage
après 50 ans.
Le bagarre fait des nous des blâmés
après 50 ans.
Les bureaux sont interdits par les tressés
après 50 ans.
Pourtant les miens sont toujours affamés
après 50 ans.
Jamais applaudi pour l'hip hop
après 50 ans.
Qui va nous ouvrir la porte
après 50 ans.
J'entends les cris du crime
après 50 ans.
Les études qui se déguisent en ordure.
Et mon singe la mingi na c'est waso quoi pour son drôti ma Kwasingatie, Wagosingatie avec Pascaline, Marie-André Magalé.
Gana Félix, il est passé chez Zembo.
Kwasingatine, Dembeso, condamné à Weme, Ikichu, Waterna, Ngongamba, Sambala.
Je sois avec les Kwasingani, avec Yemi.
Oba Jimmy.
Dobasini.
Jogel.
Jogel.
Ce temps, on a eu trop de temps. Plus de 50 ans. Même pas de changement.
Jésus Andonina Bongi.
Après 50 ans.
Abouk Bourigitanga Namango.
Après 50 ans.
Zoboye tile gibena bongi.
Après 50 ans.
Mema se kanang batye lango.
Après 50 ans.
Zoki tene gisongi songi.
Après 50 ans.
Mezo te kwitonga na kangi.
Après 50 ans.
Yeti mwa mase kanakwa
fe. Après 50 ans.
Yeti tena teni tena
fe. Après 50 ans.
Mama se kapa bwe na aventure.
Après 50 ans.
Mbe na tene se leur nature. Après 50 ans. Mwa singbangba.